Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Binecuvântează suflete pe tază, de marginii de mare e Domnul Dumnezeu. Luminați manta și cerurile cort, pământul se învârtește fără vreun suport. Soliți faci din vânturi, care-ți faci din nori, focul ți-e supus. Ai flăcări slujitori. Izvoarele aleargă din munte, scurg în vai, sunt supuse toate. Noi toți suntem ai tăi. Binecuvântează suflete pe tază, ne marginii de mare e Domnul Dumnezeu. În apă și în aer trăiesc viețuitoare, ce așteaptă de la tine a vieții răsuflare. Soarele-și cunoaște timpul să apună și pe cer întins, doar luna e stăpână. Doamne, Tu pe toate le-ai pus cu înțelepciune și inima curată. Ai pus doar gânduri bune. Nemărginii de mare e Domnul Dumnezeu. Binecuvântează-L, suflete al meu.
Stimați ascultători, avem bucuria să vă salutăm și la începutul acestei emisiuni. Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat permanent pastorul Iosif Sălăjan, iar din regia de emisie Marius Gocica. În emisiunea noastră de față ne vom referi la câteva categorii de păcate sau de păcătoși care nu pot fi agreate de Dumnezeu aici pe pământ, și câteva categorii de oameni care nu vor avea acces în niciun fel în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum sunteți deja familiarizați, studiem împreună prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. După ce ne-am referit în capitolul 5 la imoralitatea sexuală, după ce la începutul capitolului 6 am discutat puțin despre judecarea credincioșilor în instanțele civile, iată că Pavel încearcă să surprindă și alte categorii de oameni care pot fi în biserică, pot fi în afara bisericii și care, prin păcatele lor, dezonorează numele lui Dumnezeu și, în consecință, nu sunt demni de el. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
De la versetul 9, oarecum concluziv, Pavel spune astfel: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dacă în versetele anterioare Pavel se referea la prezența unei categorii de credincioși în biserică, observăm că el face saltul mai departe, de la biserică spre împărăția lui Dumnezeu. Este neapărat ca cine face parte din biserică să fie și în împărăția lui Dumnezeu? De ce această conexiune?
Este ideal să se întâmple așa. Biserica, în sensul Noului Testament, este o prelungire a împărăției lui Dumnezeu. Dacă cineva intră la modul sincer, real, prin schimbarea vieții, prin convertire în biserică, Odată cu intrarea în biserică și împărăția lui Dumnezeu se deschide în fața lui. Practic, împărăția lui Dumnezeu, în context biblic, nu este doar o realitate viitoare și inaccesibilă încă, ci în Biblie, atunci când evangheliștii, Domnul Iisus însuși și ceilalți apostoli vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, ei surprind o dublă dimensiune a împărăției cerurilor sau a împărăției lui Dumnezeu, care în teologie este formulată prin sintagma deja și încă nu. Partea deja a împărăției lui Dumnezeu, adică cea care se realizează, se concretizează deja acum, este acea trăire spirituală a vieții de credință, despre care Domnul Iisus vorbește, de exemplu, în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, când spune că împărăția lui Dumnezeu nu va veni în așa fel încât să izbească ochiul, ci împărăția lui Dumnezeu este în voi. Deci este o manifestare a împărăției lui Dumnezeu în oameni. Pe de altă parte, însă, împărăția lui Dumnezeu așteaptă o realizare escatologică. Escatologică în sensul de concretizare la sfârșitul istoriei Pământului, atunci când, la modul concret și fizic, cei credincioși vor fi scoși din împărăția Întunericului și vor fi duși în împărăția slavei lui Dumnezeu. Acum trăim în împărăția Harului lui Dumnezeu. Biserica este cadrul care îți oferă posibilitatea dezvoltării în împărăția Harului lui Dumnezeu. Asta însă nu înseamnă că cineva nu poate să aibă împărăția lui Dumnezeu în suflet decât în biserică. Eu cred că există condiții speciale. Când cineva, de exemplu, trăiește într-o lume în care biserica lui Hristos nu este prezentă la modul activ, adică a auzit mesajul Evangheliei, poate undeva în străinătate. Chiar zilele acestea citeam în presă faptul că în Qatar, care este o țară preponderent musulmană și încă o latură a islamului foarte îngustă, sunt oameni care au fost plecați în străinătate, s-au convertit, au îmbrățișat creștinismul și atunci când s-au întors în Qatar, au continuat să practice religia lor. Întrebarea este, dacă la modul vizibil ei nu fac parte acolo dintr-o biserică, ei nu sunt partea Bisericii lui Hristos? Trebuie să aducem aici în discuție faptul că există biserica vizibilă a lui Hristos, care presupune o prezență reală, fizică, în această biserică, prin participarea activă la viața bisericii locale, de acolo de unde ești. Dar în cazul în care lucrul acesta nu se poate realiza, totuși, cineva care aderă la Hristos este parte a bisericii invizibile a lui Hristos.
Ceea ce Pavel însă vrea să le transmită corintenilor este că pot cădea în capcana de a fi membri ai bisericii vizibile și totuși aceasta să nu le asigure prezența în împărăția lui
Dumnezeu. Asta ar fi fost a doua parte a ideii pe care am început-o. Deci, pe de o parte, cineva care nu face parte din biserica vizibilă poate să fie totuși moștenitor al împărăției lui Dumnezeu ca atare, este parte a bisericii invizibile și cineva care este în biserica vizibilă,
pare activ,
pare implicat să participe la viața bisericii și totuși se descalifică prin comportamentul, prin viața pe care o are, imediat se descalifică și ca moștenitor al împărăției lui Dumnezeu.
Pe cine ar caracteriza această categorie? Cei nedrepți?
Discursul lui Pavel este interesant pentru că în versetul precedent vorbește despre niște oameni care, gândindu-se numai la ei și neținând cont de nevoile altor oameni, nedreptățesc și păgubesc pe frații lor, pe cei care sunt din aceeași biserică cu ei. Dar în discursul lui Pavel, acest cuvânt, nedrept, se pare că nu se limitează doar la cineva care abuzează financiar de altcineva. Pentru că la sfârșitul pericopei pe care o studiem astăzi, mai precis versetul 11, Apostolul Pavel spune că ați fost socotiți neprihăniți. Neprihănit și drept este aceeași rădăcină, este același cuvânt practic în limba greacă și mie îmi sugerează că toți acei păcătoși despre care vorbește Pavel, el categorisește aici niște manifestări ale imoralității, toți aceștia, într-un fel, sunt nedrepți față de frații lor.
Chiar dacă nu i-au păgubit în mod direct?
E imposibil să nu păgubești. Da, e posibil să nu fie o pagubă adusă în mod direct. Dar cineva care în Biserica lui Hristos se comportă ca și cum n-ar fi din Biserica lui Hristos, indirect, cel puțin, păgubește pe cineva.
Atentează la imaginea celorlalți.
La imaginea, la integritatea corpului lui Hristos.
Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Este întrebarea retorică de la care pornește Pavel. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată o descriere a diferitelor categorii de oameni păcătoși. Iarăși ne ridicăm întrebarea, unde sunt astfel de categorii de oameni? Mai sunt și în biserică dintre ei?
Vedeți că aici sunt amintite niște păcate care se manifestă mai mult sau mai puțin vizibil. Lăcomia, de exemplu, poate să fie discutabilă. Cum măsori lăcomia? Cum vezi dacă cineva e lacom? Cert este că asemenea manifestări se întâlnesc în biserica din Corint. Și Apostolul Pavel le spune celor din Corint că dacă lucrurile acestea se întâmplă în societatea lor, și acolo chiar se întâmplau lucrurile acestea, în biserică trebuie să fie altfel. Corintul, așa cum mai spuneam și altă dată, este o cetate, la vremea aceea, putem spune, foarte dezmățată. O cetate în care desfrâul, imoralitatea ajunge la cote alarmante. O cetate în care multe lucruri nu mai sunt considerate ca fiind rele. Deși Dumnezeu privește cu dezgust la asemenea manifestări. Dacă ne uităm la lista pe care o face aici Apostolul Pavel, sunt vizate două aspecte în mod special. Imoralitatea sexuală, prin diferitele ei manifestări, și imoralitatea care se leagă de bani, de materiale, de lucrurile prin care cineva devine recunoscut, văzut în societate. De fapt, ca și timp istoric, ne aflăm în vremea când cele două lucruri, mai ales în Corint, se leagă. Pentru că atât bunăstarea materială, cât și realizarea familială sau latura sentimentală a vieții, depinde zeitatea care patronează cetatea. Este vorba despre zeița Afrodita și cineva care vrea să fie un bun afacerist, un negustor de marcă, trebuie să aibă tangență cu cultul Afroditei. Și cineva care practică cultul Afroditei, acea prostituție sacră, în ghilimele, în concepția lor, cineva care practică acele devieri sexuale despre care vorbește Apostolul Pavel, cumva devine omul recunoscut în societate, pentru că astfel va avea și bunăstarea materială.
Chiar dacă societatea de față nu se închină unei zeități și, să spunem, nu face un cult din aceasta, trebuie să recunoaștem că și acum cele două dimensiuni se leagă.
Da, n-am vrut din să păcate, fac eu această aplicație, dar...
Din păcate, oamenii cu afaceri foarte mari, atunci când ajung pe ecrane, conștientizăm mai devreme sau mai târziu că și în privința moralității lor sexuale există...
Da. Promiscuitatea sexuală este un cârlig sau un mâner de care se prind mulți pentru a accede la noi și noi resurse financiare.
Sau este... atunci când ai foarte mulți bani, ai impresia că totul sau toate sunt ale tale.
Deci merge și dintr-o parte și din cealaltă parte în aceeași direcție greșită. Practic.
Înainte de a enumera aceste categorii și a încerca să le înțelegem, aș vrea să comentăm sfatul lui Pavel. Nu vă înșelați. Să înțelegem că erau oameni în biserică ce aveau pretenția că printr-o viețuire păcătoasă pot totuși să fie mântuiți, sau chiar dacă au o viețuire păcătoasă să fie mântuiți.
Da, erau oameni din aceștia. Verbul pe care îl folosește Pavel aici nu este la diateza reflexivă, ci este un verb la diateza pasivă. Nu spune nu vă înșelați, adică voi pe voi înși vă, nu vă autosugerați. Nu, ci spune nu vă lăsați duși în eroare. Nu vă lăsați duși pe o cale greșită. Aceasta este ideea. Adică se pare că sunt unii lideri de opinie, formatori de opinie, care promovează un libertinaj în biserică. Adică, da, ești creștin și astăzi sunt asemenea oameni. Ți-ai predat viața lui Hristos și faci ce vrei tu cu ea. Pavel este împotriva unui asemenea concept. Apostolul Pavel spune că atunci când cineva își predă viața lui Hristos și devine un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, calitatea de moștenitor o capătă deja. Ca urmare, trebuie să se comporte în așa fel încât să poată să primească la urmă moștenirea. Degeaba mă consider fiul lui tata, dacă pentru mine tata este un nimeni, pe care nu-l bag în seamă, de care poate chiar îmi bat joc, și ale cărui sfaturi sau porunci pentru mine nu au nicio valoare. Pavel spune că trebuie să aibă mare grijă ca acești formatori de opinie, acești lideri, presupuși lideri, să nu îi ducă într-o direcție greșită.
Aș vrea, stimați ascultători, în momentele următoare să discutăm, așa cum menționam, aceste categorii de păcătoși sau de păcate întâlnite în societatea din Corint, întâlnite în societatea noastră și, din păcate, chiar și în unele biserici, fie ale timpurilor secolului I, fie ale timpurilor noastre. Curvarii, și aș vrea să luăm împreună cu această categorie prea curvarii. Nu se referă, de fapt, la același tip de comportament? Care ar fi diferența?
Știu că există o idee populară, mai mult așa
intuitivă,
de glumă, că nu e rău să fii curvar, nu trebuie să fii prea curvar. De multe ori mi s-a spus lucrul acesta, că Biblia nu interzice curvia, ci interzice prea curvia. Întrucât și în Decalog, expresia românească este să nu prea curvești.
La nivelul simțului comun, care este diferența dintre cele două categorii?
Ei bine, diferența la nivelul simțului comun, adică așa cum se folosește astăzi, nu știu. Nu cred că există o exegeză a celor două cuvinte. Nu știu dacă cineva se gândește...
Dar faptul că sunt unele persoane care spun că e problema când devii prea curvar.
Foarte la suprafață s-ar părea că unii care susțin această idee, consideră că a fi curvar înseamnă așa când și când poate îți înșeli soția.
Sau
dar,
un accident.
Da, accidental, de ocazii speciale, însă prea curvia înseamnă deja desfrâu fără limită, cumva devii un punct peste care se așează reflectorul oprobiului societății, ești prostituat, indiferent dacă e femeie sau bărbat.
Cu sau fără bani.
Cu sau fără bani. Deci devii de moravuri ușoare. Asta s-ar presupune în concepție populară care însemna prea curvia. Însă, biblic și în concepția lui Pavel, lucrurile stau fundamental altfel.
Dar de ce folosește doi termeni?
Ce folosește doi termeni? Primul termen, tradus aici cu curvari, este cuvântul pornoi în greacă. Iar cuvântul acesta nu înseamnă strict doar ruperea relației soț-soție din cadrul unei căsnicii, ci include o gamă mult mai largă de deviații sau perversiuni sexuale. Orice abatere, orice folosire greșită a sexualității este sau poate fi inclusă aici. În cadrul Bibliei, dacă ne referim la cadrul pe care Dumnezeu îl creionează pentru manifestarea sexualității, un lucru este clar. Sexualitatea este un dar al lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu îl rezervă strict și exclusiv vieții de familie. Adică sexualitatea nu poate fi practicată în afara familiei. Ca urmare, orice manifestare care se abate de la această regulă, fie că este considerată normală în societate, fie e considerată anormală, cade sub incidența aceleiași dezaprobări dumnezeiești. Ca să clarific puțin lucrul acesta, o relație dintre un bărbat și o femeie, chiar extraconjugală, chiar dacă este concubinaj, în societatea de astăzi nu mai este o mare problemă. Poate pentru unii este ceva inacceptabil, dar pentru marea majoritate a societății contemporane, și aici nu mă refer strict la România, ci mă refer în mod special la lumea secularizată, nu mai constituie o problemă relația sexuală premaritală, extraconjugală, în cadrul concubinajului, nu. Însă există, de exemplu, dacă vorbim despre zoofilie, pedofilie, incest, există un oprobiu popular. Însă și unele și celelalte se pot include în aceeași categorie de pornoi, a se remarca faptul că primul cuvânt în această înșiruire a păcatelor sexuale este tocmai pornoi. Ca și cum ar spune cuvântul generic în care se cuprind celelalte și detailează apoi conținutul acestui cuvânt.
Spuneați că e un cuvânt generic, dar închinarea la idoli are de-a face tot cu acest
în
context?
În contextul dat, da. Pentru că închinarea la idoli, mai ales pentru cel din Corint sau cel care vine în Corint pentru afaceri sau cine știe ce alte interese, închinarea la idoli presupune implicare sexuală. Presupune să întrețină raporturi sexuale cu preotesele prostituate de la templul Afroditei. Deci, în contextul acesta, în această înșiruire, idolatria are accent sexual. Nu ca și cum nu poate să se manifeste și altfel. Deci nu este exclusivă expresia lui Pavel, dar dacă luăm în context, ne dăm seama că se referă la o manifestare a idolatriei într-un cadru cultic de prostituție.
Și acum aș vrea să luăm cel de-al doilea concept, care spuneați este ceva mai specific. Nici prea curvarii.
Da, prea curvarii este o traducere, cred, destul de nefericită, pentru că în limba română veche, prea curvarul era cel care comite adulter. De aceea și în Decalog, multe traduceri românești folosesc expresia să nu prea curvești. Există și traducerea care spune să nu comiți adulter.
Și adulterul înseamnă a ieși din cadrul marital și a merge la altcineva.
Adulterul în concepție biblică înseamnă ruperea juruinței, legământului, jurământului căsătoriei. Sigur că aici încape o discuție destul de amplă cum se întâmplă lucrul acesta. Unii pot să considere că ruperea relației maritale se manifestă strict prin sexul extraconjugal. Însă, mergând mai departe, în modul cum Domnul Iisus discută această problemă în Evanghelia după Matei, putem să ne dăm seama că pentru Domnul Iisus, semnificația poruncii să nu comiți adulter, să nu prea curvești, este mult mai adâncă. El merge la o latură spirituală a problemei, care nu se manifestă uneori practic, sau poate altă dată va duce spre o finalitate, dar care se întâmplă între cele două urechi ale omului, adică în mintea omului. Cineva foarte sugestiv spunea că sunt mulți oameni care nu merg la casa de toleranță, dar au în mintea lor o casă de toleranță. Lucrul acesta este o realitate.
Imaginile de pe internet, de la televizor, din ziare, reviste, stimulează această imaginație.
Bineînțeles. Pornografia, dacă tot ați adus în discuție, poate fi inclusă tot aici în conceptul de pornoi, adică de curvari, luat în sens generic, unde se pot include toate păcatele sexuale.
Exact ceea ce spuneați, Iisus însuși a menționat, dacă în mintea ta ai poftit, ți-ai imaginat, deja asta înseamnă
păcat. Și vedeți că în lumea de astăzi sunt tot felul de devieri de la normalitate care se manifestă cât se poate de ciudat. În mintea unora nu e nicio problemă să aibă pe cineva în afara relației maritale. Și mai mult, uneori se ajunge la situații când cineva rămâne în cadrul relației maritale, dar are o relație extraconjugală cu altcineva, poate nefinalizată prin actul sexual, dar ce se întâmplă aici, la nivel psihologic, este următorul lucru. Merge mai departe în raportul sexual cu soția sau cu soțul, dar, de fapt, în mintea lui, raportul acesta intim se stabilește cu cealaltă persoană. Deci tot felul de anomalii care se includ tot aici.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Un parfum de trandafir ce nu poate fi văzut, numai dacă l-ai simțit, așa iubirea lui.
Este aici cineva ce crede în Iisus.
Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede? Știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Trebuie să recunoaștem că aceste pasaje sunt mai puțin explorate, tocmai pentru că în biserici există o oarecare reținere a vorbi despre imoralitatea sexuală. Chiar se evită cuvintele de la amvoanele bisericilor pentru că nu fac plăcere. Și totuși, în emisiunea noastră de față, vrem să înțelegem în profunzime care erau acele păcate ale bisericilor sau ale societății primare și în ce fel ele sunt surprinse și astăzi. Poate foarte puțini ascultători știu la ce se referă acest termen arhaic, malahi.
Da, aici sunt doi termeni care
și
se leagă.
Și apoi sodomiții.
Malahi și sodomiții. Aș vrea să reiau puțin firul logic al versetului 9. Nu vă înșelați în privința aceasta sau nu vă lăsați induși în eroare. Nici desfrânații, hai să spunem desfrânați pentru curvare, adică cei care practică orice fel de aberație sexuală, fie că este sau nu este socotită normală în contextul societății de astăzi, nici închinătorii la idol, și am văzut că și aici închinarea la idol are anumite valențe sexuale, nici prea curvarii, care cred că aici se referă la adulter, indiferent în ce formă de manifestare, ce este adulter. Apoi urmează doi termeni care se referă la relație sexuală nenaturală. Apostolul
ceea
Pavel,
ce la un moment dat se numea aberație sexuală, acum da. Se numește...
Da, acum începe să intre
orientare,
în normalitate, pentru unii. Mai puțin pentru cei care rămân credincioși față de Scriptură. Apostolul Pavel mai vorbește despre această formă de manifestare a răzvătirii împotriva lui Dumnezeu în Romani, capitolul 1, acolo unde se spune că au schimbat folosirea normală, firească, naturală a femeii și au comis parte bărbătească cu parte bărbătească. Cred că aici Apostolul Pavel, cu alți termeni, se referă la același păcat, numit astăzi simplu homosexualitate sau lesbianism, în cazul în care sunt implicate persoane feminine. Malahii și sodomiții sunt cele două părți implicate. Malahii, în multe Biblii, sunt traduși cu efeminați. Adică bărbații aceia care dau pe față un comportament nenatural, anormal pentru un bărbat. Gesturi feminine, tot felul de atitudini care duc mai mult spre o femeie decât spre un bărbat, dar care sunt implicați într-o relație homosexuală. Biblia vorbește despre sexualitate doar în cadrul exclusiv heterosexual al familiei. Însă, din cele mai vechi timpuri pe care le consemnează istoria, regretabil, avem anumite indicii că uneori chiar oameni mari ai societății au fost implicați în relații homosexuale. Se pare că aici malahii sunt partea pasivă și celălalt cuvânt, sodomiții, o traducere foarte ciudată, pentru că în limba grecească este arsenokoites, un cuvânt care se compune din două cuvinte, arsen, care înseamnă bărbat, și koites, care înseamnă pat, adică cineva care se culcă cu bărbați. Se pare că e vorba despre partea activă într-o relație homosexuală, activul și pasivul. Deci, sodomiții, de ce este tradus așa? Sodomiții în Vechiul Testament apar ca unii care practică homosexualitatea. Cazul celebru al Vechiului Testament este atunci când la Lot vin cei doi îngeri și ei apar în formă de bărbați. Iar cei din Sodoma bat la ușa lui Lot și cer ca cei doi bărbați să fie scoși în afara ușii, să fie dați pe mâna lor, pentru ca ei să se împreuneze cu ei. Probabil că atunci când Cornilescu a tradus versetul acesta, a vrut să folosească un cuvânt cu rezonanță biblică, cunoscut în popor. Sodomismul, în limba română, în concepție populară, înseamnă homosexualul, cel care comite parte bărbătească cu parte bărbătească.
Mă gândesc cât de bine se potrivește acest mesaj societății noastre, mai ales. Nu vă lăsați induși în eroare. De ce? Pentru că există deja biserici, din păcate, care nu doar că oficiază cununii religioase între persoane homosexuale, ci am observat, am citit o știre, că există biserici care acreditează preoți homosexuali.
Da, nu vreau să blamez nicio biserică, însă vreau să fiu categoric într-o direcție. Și anume că o biserică în care relația homosexuală este oficializată, acceptată, nu poate să fie Biserica lui Hristos. Nu pot să cred așa ceva. Nu vreau să îndemn pe cineva la intoleranță. Nu vreau să îndemn la repudierea păcătosului. Cred că homosexualii trebuie să fie iubiți spre îndreptarea lor. Dar iubirea păcătosului nu înseamnă acceptarea păcatului. Nu cred că trebuie să adoptăm o atitudine permisivă față de acest păcat, ca și biserică. Biserica lui Hristos trebuie să spună adevărul pe față. Chiar dacă, regretabil, sunt deja state în lume, țări în care homosexualitatea este legiferată și se interzice orice menționare care aduce vreun blam asupra homosexualilor. Lucrul acesta este regretabil și îmi dau seama
țări
că
creștine.
În acele țări, și așa cum spuneți, țări creștine, e o mare provocare ca cineva să ia poziție. Noi avem dreptul să vorbim liber și deschis despre această problemă. Sigur, eu cred că trebuie să fim foarte atenți și circumspecți. Noi trebuie să ne străduim să-i câștigăm pe cei care au această problemă. Și problema lor nu trebuie minimalizată. Nu trebuie să râdem. Din păcate, încă în concepție românească, dacă auzi așa ceva, trebuie să te bufnească râsul sau trebuie să scuipi. Este un păcat, într-adevăr, odios. Cred că Dumnezeu se uită și El cu dezgust la păcatul acesta. Numai că Dumnezeu vrea să-l salveze pe păcătosul implicat. Și cred că trebuie să-i se acorde o șansă unui asemenea păcătos. Nu prin a-l face membru al bisericii așa cum este.
Și al cununa religios.
Sau, da. Nu, ci prin a-i oferi suport moral, prin a-i oferi consiliere spirituală, în încercarea de a-l aduce pe calea bună.
Aș vrea să facem un pas mai departe și, așa cum menționați, cea de-a doua categorie de păcate se leagă de materialism. Hoții, lacomii, interesant, apar aici și bețivii, dar haideți să vedem. Hoții. Există formele clasice de furt, sunt condamnate de legislația țării, sunt oameni care ajung în închisoare, dincolo de cele condamnate deja de societate, care ar fi formele de hoție care totuși intră sub incidența legii lui Dumnezeu?
Ca un lucru interesant aș vrea să amintesc faptul că aici cuvântul grecesc este kleptis, de unde cuvântul nostru kleptomanie. Cine sunt hoții? În societatea coruptă, seculară de astăzi, din păcate, hoția este ceva greu de definit. Pentru că dacă se întâmplă o tâlhărie, da, atunci hoții au fost prinși. Dar delapidările și însușirea de foloase necuvenite, care pot fi făcute în multe feluri, parcă nu mai sunt considerate atât de mult o formă de hoție.
Dacă nu-ți declare întregul venit la stat și nu plătești impozit de pe el?
Da, și lucrul acesta poate intra în discuție. Sau furtul intelectual, pirateria informatică. Eu cred că noi ca și popor, poporul acesta carpato-danubiano-pontic, avem o hibă, avem o problemă. Poate s-a transformat deja într-o problemă genetică. Deși nu vorbesc acum științific, vorbesc mai mult omiletic. În ce sens? În cultura noastră, hoția a fost cumva
cultivată.
E un cuvânt prea frumos pentru asta, dar promovată la un nivel foarte extins și foarte înalt.
Am avut sentimentul că ni se ia ceva ce ni se cuvine și atunci trebuie să ne facem singuri
dreptate. Și încă avem sentimentul acesta. Cred că ni se trage în bună parte această atitudine din comunism. Cei care suntem mai tineri n-am prins vremurile cele mai critice atunci când au fost luate pur și simplu cu forța proprietățile și bunurile materiale ale oamenilor, când ți s-au luat boii din grajd și plugul din șură și de pe o zi pe alta n-ai mai fost tu stăpân asupra pământului tău. Cred că a fost o experiență zguduitoare, dură, dureroasă pentru omul care a fost tâlhărit de stat. E acum, în timpul comunismului, cred că nu este o taină pentru nimeni, că toată lumea a încercat cumva să trăiască pe lângă locul unde muncea, să o ducă cât se poate de bine, cel puțin acceptabil, și dacă putea să pună mâna, dacă era cu dare de mână, nu era nicio problemă. Am auzit o poveste foarte interesantă, când cineva în fiecare zi scotea roaba pe poarta unității unde lucra. Și portarul, după o vreme, a intrat la bănuială și l-a întrebat pe cel care împingea roaba: ce duci tu acolo, ce furi? Și el zicea: păi nimic, duc doar niște rumeguși. Dar lucrul acesta se repeta și omul a început să se gândească, portarul. Măi, da, chiar atâta rumeguș are el nevoie, el care locuiește la bloc și nu prea are cum să facă foc cu rumegușul? Până când a ieșit la iveală faptul că, de fapt, omul respectiv nu fura rumeguș, ci fura roabe. Modul acesta de comportament, de a te duce și de a scoate un sac de cartofi din cultura colectivului sau un sac de porumb,
sau, oricum ai muncit
sau
și tu
chiar
acolo,
din colectiv, de acolo, din unitatea CAP-ului, să te faci cu un sac de ceva, nu era o problemă în concepția omului de rând. Probabil că dacă lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat cu România, am fi altundeva sau la un alt nivel.
Să sperăm.
Nu pot să spun cu siguranță.
Circumstanțele astea sunt diferite.
Da, dar asta vreau să spun, că după ce proprietățile au fost retrocedate și bunul privat a fost din nou pus la locul lui, teoretic cel puțin, din păcate se perpetuează aceeași atitudine din vremea comunismului. Să iau, dacă se poate, să iau ceva, să nu plec acasă fără să duc ceva în plasă, să nu plec acasă fără să iau ceva bun cu mine.
Și cu siguranță aceasta se leagă și de lăcomie, pentru că nu totdeauna luăm ceea ce ne este strict necesar, ci...
Absolut, absolut.
Să fie cât mai mult.
Ceea ce am observat eu ca și copil pe vremea aceea, eu n-am prins mult din comunism, dar am prins ceva, era că, într-adevăr, la un moment dat nu mai conta dacă ceea ce iei tu îți este util sau nu, îți folosește sau nu. Ideea era să furi statul, să iei ceva statului și poate acasă adunai fiere vechi în spatele casei și nu mai făceai nimic cu ele, dar știai că ai furat ceva, ai luat ceva de la colectiv, te-ai făcut cu ceva. Lăcomia nu se manifestă prin satisfacerea nevoilor materiale pe care le are omul, ci trece dincolo de acestea. Lăcomia nu are o bază de justificare. Am luat pâinea aceasta pentru că mi-a fost foame. Muream de foame și am întins mâna. Nu este gavroș cel care e lacom. Nu. Ci omul lacom are atunci destul când are mai mult. Cu alte cuvinte, nu se mai satură. Este vorba aceasta în popor, da. Oare nu-l mai satură Dumnezeu? Pe omul lacom nu poate să-l sature nimeni, decât dacă el vrea ca Dumnezeu să-i împlinească golul din suflet. Pentru că problema omului lacom, și cuvântul aici este cel pe care Molière construiește imaginea lui Arpagon în Avarul. Cuvântul acesta, ideea de om lacom, este cel care nu mai e mulțumit cu nimic în lumea aceasta. Tot timpul are impresia că dacă mai acaparează ceva, dacă mai comasează ceva, dacă mai strânge ceva, atunci va fi bine, dar lucrul acesta nu se mai întâmplă niciodată. El trăiește poate în izolare și în niște condiții vitrege pe care el însuși și le creează, dar în jurul lui sunt valorile, bunurile materiale de care nu mai are timp să se bucure.
Ce caută categoria bețivilor aici?
E o întrebare bună și mie mi se pare că nu prea se încadrează. Bețivii, defăimătorii, da, parcă au de-a face cu celelalte categorii, răpăreții și ei, pentru că sunt jecmănitorii. Bețivii sunt oamenii care au și n-au. Nu știu dacă ați observat că nimeni nu știe să se laude mai bine decât un bețiv. Cineva care e turmentat. Dom'le, ce are el acasă? Ce dispune el și cât are el, nu are nimeni în sat. Ce casă și ce masă și ce familie și este...
Totul este la superlativ.
Da, da. Nu se poate descrie în cuvinte. Bețivii, spre deosebire de concepția populară, nu sunt cei care toată ziua se terfelesc în șanțuri. Nu sunt cei care se duc legănându-se sau bălângănindu-se pe stradă. Bețivii sunt cei care, în loc de Duhul lui Dumnezeu, sunt stăpâniți de Duhul lui Bacchus, de Duhul lui Dionisios, dacă vrem să vorbim grecește. De ce menționez lucrul acesta? Spuneam că aici este o situație complexă în Corint. Sunt banii, imoralitatea sexuală și plăcerea trupului. Este a treia dimensiune care apare foarte frugar aici, dar apare. Beția este plăcerea trupului, plăcerea care trece prin stomac și de obicei aceste trei păcate, imoralitatea sexuală, nedreptatea socială și
abuzul în domeniul alimentației.
Abuzul alimentar sunt cele trei domenii ale păcatului care au ruinat nu doar societăți, ci imperii întregi. Unde este Imperiul Egiptean? Unde sunt imperiile asiriene, babiloniene? Toate au dispărut. Și dacă mergem înapoi și facem o cercetare pertinentă a situației lor, ne dăm seama că, de fapt, căderea lor se trage tocmai de la aceste păcate despre care Biblia vorbește. Domnul Iisus a fost ispitit tocmai pe aceste trei tărâmuri. Dacă ne gândim la Apostolul Ioan, și el amintește cele trei domenii în care oamenii sunt loviți de diavolul și sunt ruinați. Bețivii, cum spuneam, nu sunt cei care consumă fără limită, fără măsură, băuturi îmbătătoare, ci sunt cei care nu sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, ci de Duhul zeului băuturii. Pentru că în concepția omului de atunci, atunci când cineva bea și intră în această stare de euforie, este la dispoziția zeului Bacchus la romani sau Dionisios la greci. De aceea Apostolul Pavel, într-una din epistolele sale, spune: nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Ca urmare, dacă ești plin de Duh, nu ai cum să mai lași un pic spiritului, care vine pe filieră latină la noi, la români, de acolo și spiritul sanitar, dar și spiritul. Pentru că în concepția omului de atunci, când ai băut, a venit Duhul, spiritul zeului vinului și te-a luat în stăpânire.
Este foarte categoric. Toate aceste categorii de oameni, de păcătoși, nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și el le spune celor din Corint: și așa erați și unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.
Da. Aici Apostolul Pavel vorbește despre cum erau cei din Corint odinioară. Așa erați unii din voi. Asta nu înseamnă că toți erau așa. Deci Pavel nu generalizează, dar spuneam și altădată că este specific pentru Pavel să nu generalizeze niciodată negativ. Spune lucrurilor pe nume, accentuează acolo unde e nevoie, dar nu generalizează în sens negativ. Și spune că așa erați unii din voi, Dacă erați, înseamnă că v-ați schimbat, v-ați pocăit. Dar unii mai sunt, asta e realitatea. Dar Pavel aici descrie modul cum s-a făcut schimbarea. De la cei care au fost curvari, idolatri, preacurvari, malachi, sodomiți, hoți, lacomi, bețivi, defăimători, nu ne-am referit la defăimători, ăștia sunt bârfitorii și calomniatorii, răpăreții, jecmănitorii, aceștia nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie o transformare. Cum s-a ajuns de acolo aici?
Asta nu înseamnă că acești oameni nu pot fi invitați, că lor nu li se adresează o chemare la mântuire.
Din potrivă. Mântuirea...
Biserica are o misiune pentru ei.
Absolut. Misiunea este un dar pe care Dumnezeu îl dă celui care își dorește lucrul acesta, dar îl pune la dispoziția fiecăruia.
Dar din momentul în care chemarea ți s-a adresat și ai răspuns pozitiv,
imediat lucrurile se schimbă.
E necesară schimbarea.
E imposibil ca cineva să-L cunoască pe Dumnezeu, să răspundă pozitiv și totuși să rămână mai departe în păcat. Mântuirea nu este ceva care se întâmplă în păcat, ci mântuirea te scoate din păcat. Iar Pavel descrie foarte sugestiv acest proces, spune că ați fost spălați, dar ce am fost murdari?
Adică,
dacă te complaci într-o asemenea situație de păcătoșenie, să zicem, ești lacom, înseamnă că ești murdar? Păi ești murdar, ești mânjit. Cugetul unui om lacom este mânjit. La fel și celelalte păcate îl murdăresc, îl întinează pe om. Deci omul are nevoie să fie spălat. Iar spălarea nu se face doar prin apă. Este poate o trimitere și la actul botezului, prin care cineva intră în Biserica lui Hristos, dar este și spălarea prin sângele Domnului Iisus Hristos. Este o imagine foarte răspândită în Sfânta Scriptură. Spălarea, curățarea. Ați fost spălați, ați fost sfințiți. A fi sfințit înseamnă a fi făcut special, deosebit. A fi luat din rândul maselor și pus deoparte de Dumnezeu pentru un scop anume. Asta înseamnă să fii sfânt. Și ai fost spălat, ai fost sfânt, ai fost sfințit și ai fost socotit neprihănit. Cu alte cuvinte, ai fost considerat un om drept. Tu care ai fost nedrept, în urma spălării, în urma sfințirii, ești considerat un om drept în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mai uită la păcatele pe care le-ai comis tu. Dumnezeu nu se raportează la tine din perspectiva trecutului. Nu vede doar ceea ce ești, ci se uită la tine văzând ceea ce poți să devii prin harul lui Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos, spune Pavel, și prin Duhul Dumnezeului nostru, Cel care în fiecare zi ne dă puterea pentru a crește din punct de vedere spiritual.
Stimați ascultători, trăim într-o societate afectată de toate aceste păcate. Dar dacă Dumnezeu ne-a scos pe noi din această lume, chemarea este aceea de a fi curați, sfinți, neprihăniți. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiacă Ștefan, pe săptămâna viitoare.